Kai el irinte ili trovis viron
Kirenanon
nomatan Simon. Tiun ili devigis ke li portu lian crucon. Kai veninte al loco nomata Golgota, tiu estas loco de cranio, ili donis ali trinki vinon cun galo en mixita. Kai li gustumis gin, kai ne volis trinki. Kai crucuminte lin, ili divides inter si liain vestoin, getante lotoin, kai ili sidigis, kai gardis lin tie. Kai ili metis super lia capo lian accuson, scribitan, ci tiu estas Jesuo, la regio de la judoi. Tiam cun li estis crucumitai du rabistoi, unu dextre, cae unu maldextre. Cae la preta passantoi insultis lin, balanzante la capon, cae dirante, vi, ciu detruas la sancteion, cae reconstruas gen en la dauro de tri tagoi, savu vin. Se vi estas la filo de Dio, de iru de la cruzo. Tiel same ancau la chef pastroi, mocante cun la scribistoi, cae la pli agiuloi diris, aliaen li savis, sin mem li ne povas savi. Lia estas regio de Israel, li nun de iru de la cruzo, cae ni credos ali. Li apogis sin al Dio, tiu savu lin, se li amas lin. Charlie diris, mi estas la filo de Dio. Cae ancau la rabistoi, ciui estis crucumitai cun li, til same insultis lin.